Og nu skal vi høre arkivar Erik Christensen fortælle om, hvad man kan få ud af skifteprotokoller, skifteretsprotokoller.
Siden 1500-tallet, har man lavet offentlige skifter i Danmark. Det kom sig jo af blandt andet, at man var bange for, at nogen ikke fik den arv, som de egentlig var berettiget til. Eksempelvis børn og kvinder. Og det var jo blandt andet fordi, at kvinderne jo for det første, så skulle de jo kun arve halvdelen af, hvad deres bror gjorde. Det er jo derfor, at man for mange år siden indførte det begreb i Danmark, der sagde, at man tog broderparten. Det vil sige, at man tog dobbelt så meget som søsterne. Altså, der var et broderlod, og det var altså dobbelt så stort som søsterloddet. Og det skulle man jo så selvfølgelig holde styr på. Det var simpelthen ved lov, at man skulle lave de her skifter. Op igennem 1700-tallet, der var det jo også væsentligt for herremanden at vide noget om bøndernes formuenhed. Vi er her i 1737, der har vi en lidt større landbrugskrise på det her tidspunkt. Der slæber herremanden sine bønder i retten og får dem dømt til at betale det, de skal i landgilde og kongelige skatter. Meget ofte så gjorde han det, at han bare fik dommen, hvis han kunne se, at evnen til at betale ikke var der, og ikke viljen, men hvis det var evnen, så dømte han, fik han dem samtidig dømt kun til at betale de kongelige skatter, fordi dem skulle han jo videre bringe til kongen som godsejer, hvorimod at landgilden, som var huslejen til festebunden, den så han samtidig stort på, fordi det var dog trods alt bedre at få lidt ind end slet ingenting. Men de her skifter her, de foregik jo fuldstændig efter helt specielle regler. Og dem af jer, der kan læse det deroppe, vil få en spændende og interessant historie. Altså det er 1737, og så er det den 21. marts, og det er på 30. dagen, står der. Fordi det skulle, sådan et skifte skulle foretages nøjagtigt 30 dage efter, at den person, der skulle skiftes efter, var død. Det sagde loven helt tydeligt. Så det foregik på 30. dagen efter salig Peder Christensen Juels dødelige bortgang, eller dødelige afgang i Fladstrand. Så det vil sige, at manden, han er død der, og så skal der jo selvfølgelig skiftes, og alle skal have lod og del i arven. Og det her, det er et kæmpe skifte, fordi Juel var en af de helt store købmænd i Fladstrand på det her tidspunkt. Så det er et kæmpe skifte. Men her ser vi så, at man er så gået ind og har registreret og vurderet, boet. Og det har der været tvende mænd, der har gjort. Altså to mand stærk fra herskabet op på Knivholt, som er kommet. Og så har de gået alle skuffer og skabe igennem. Og i øverste skuffe til højre, der lå der to sølvknapper osv. Selvfølgelig så havde de jo ligesom i dag, der havde de jo selvfølgelig sørget for at få alle de likvide midler væk inden. Men det er så en anden sag. Men altså, her står der så, at på 30. dagen, der er man altså kommet og har gået det hele igennem. Og der står, hvem det er, der er vurderingsmænd. Og så står der så, at enken, det er Maren Christensdatter, Hetov, og så er dem, der sidder derovre til venstre fra Sæby, så er de jo helt med, fordi det er jo en købmands datter ud fra Sæby, som blev gift med købmanden Juli i Fladstrand. Og det er jo egentlig også lidt sjovt, det er, at det er sådan en borgerskabsfamilie. Han var skipper, han var købmand, han havde adskillige skibe i søen, den gode Jul. Og han er altså, han er rigtig godt ved muffen, men Fladstrand er jo ikke på det her tidspunkt, så er Fladstrand jo ikke en købstad, og dermed ejede dem ikke engang købmændene deres egen jord. De var fester hos herremanden, og de var altså fester hos herremanden op på Knivholt, og det var hans hus, det var hans jord, og de skulle svare afgifter til ham, og de skulle også erlægge hoveri til herremanden. Og så står der altså, at man skifter altså efter ham, og det er blandt andet til hende. Og der står der så noget om, at hun så lader sig repræsentere ved en lavværge. Og det vil sige, at hun som kvinde ikke kan gå i retten for sig selv eller for andre, men er nødt til at skal have en søn, en far, en bror til at være med. Så får vi altså lidt slægtshistorie her, når vi nu går ind og kigger på sådan et skifte. Og så får vi så også at vide børnene, som har overlevet, og hvad de så skal have i lovlig arv efter deres far. Og så står der selvfølgelig her, der står der, at det er Arnfeldt til Hans Arnfeldt, så meget Knivholt, som har sat det her i gang. Vi får en lang række af navne, og så når vi så er kommet ned og forbi alle de her navne, så får vi så selve vurderingen. Og der kan vi altså se, hvad der er i de forskellige rum i huset. Og det er i stuen, og det er i køkkenet, der er ølstriber, og der er alt muligt andet, så hvis der er nogen af jer, der er heldige at få sådan et skifte på et eller andet tidspunkt, og så sidder derhjemme og kigger og ser, at når der er noget af oldemors der, det står sgu nemt i det her skifte der, så ved I, at det er noget, der er slæbt med helt tilbage fra 1700-tallet. På den måde kan man altså få styr på tingene, men altså alt det bliver målt og vurderet og får sat en pris, og man så har en sammentælling hernede til sidst, og vi får det så det hele talt sammen. Man går også ind i man går også ind og ser, hvad er der på marken, hvis det er sådan, at der ikke er høstet endnu, eller hvad er der i laden, hvis der er høstet, hvad er der af dyr, og er det herremandens dyr, er det herremandens redskaber, og har den her bonde, har han nu passet godt på gården, er den brystfældig, eller er den tæt på tag og fag, er der noget, der skal erstattes i forbindelse med det her skifte. Alt det får vi, alt sådan noget får vi at vide ned igennem sådan et skifte. Altså hele deres indbo, hvad de har haft af dyner, om det er olmerdu, og om det er med hønsefjer, eller om det er med edderdun, og det er der også forskel på, og også forskel på vurderingsprisen. Og der er simpelthen at vide helt ned i mindste detalje, hvad er det, der har været i sådan et hjem, for at få det til at fungere. Og det er rigtig spændende læsning. Det er også svær læsning. Og jeg vil ikke sige, at I skal tage og læse det her, men det er rigtig, rigtig spændende læsning. Og til sidst så er der så en side, der fortæller om boet nu er solvent eller insolvent, og om der er nogen, der skylder penge i boet, så man skal ud og have fat i krabsen på bagefter, og om man har betalt herremanden det, man nu engang skulle. Så alle de der ting, de står altså i det her, i sådan et skifte, og det er... Det er simpelthen enormt spændende, fordi altså man får at vide, hvem der er død. Man får at vide, og hvis det er manden, der er død, så får man at vide, hvem konen er. Man får at vide, hvem børnene er, og man får at vide, om der er lavværger til både til børnene og til hustruen. Og det er normalt familie. Så på den måde kommer vi altså rigtig langt ud og kan få nogle rigtig gode historier. Jeg vender lige tilbage til sådan et skifte lidt senere. Men nu skal vi lige prøve at se, hvor vi finder de her skifter henne. Fordi det er også sådan lidt tricky. Det var sådan, at skifterne, de efter at de mennesker, som døde, de skulle ligge nogle helt specielle steder. Hvis vi ser på de øverste i samfundet, det er lensbesidderne, det er godsejerne, det er selvejerne, det er herregårdsforpagterne. Men det er altså også indsiderne, som er de laveste overhovedet. Det er fordi, de sidder inde, de sidder ikke i fængsel, men de sidder inde ved bordet hos nogle andre. Altså, de har ikke deres egen selvstændige adresse. Og indtil 1793, der skal man finde deres skifter hos amtmanden, og dermed i amtets protokoller, amtets skifteprotokoller. Og når der står 1793, så hænger det sammen med, at vi får landbrugreformen i 1788. For i 1788, der ændrer man fra, at det er herremanden, man skifter til, fra at det er herremanden, man skifter hos, og det er ham, der har ansvaret, til at det er retten, der bestemmer. Og det vil sige, at fra 1793, der er det altså herredsfogeden eller birkedommeren, man skal finde, og det er så for Frederikshavns vedkommende, der er det Statens Arkiv og Rigsarkiv i Viborg, B26, der ligger de. Og så står der, at det er indtil 1919. I 1919, der får vi en helt ny retsreform i forbindelse også med at vi får en ny grundlov. Så får vi også en ny kommunestruktur, hvor at man ikke længere har en udpeget byfoged som borgmester, en kongelig udpeget borgmester, men man får en valgt borgmester. Og ham, der så var udpeget byfoged, han var normalt jurist, og han går så over til at blive dommer, og dommeren er så den øverste embedsmand i det, der kommer til at hedde skifteretten, og det er så det, at det lander i efter 1919. Så det er sådan lidt Danmarks historie også, og også lidt spændende. Så er der, igen, når vi er på landet, så er der festerne, lejehusmændene, bøndergårdsforpagterne og godsforvalterne, de skal skifte hos godsejeren, senere hos herredsfogeden eller birkedommeren. Og så har kongen jo også sit eget gods. Han har sit krongods, som er kongens eget, direkte ejet. Og det er hos ridefoden på ryttergodset. Og ryttergodset er også kongens ejendom, men ryttergodset er det, der er udlagt til at være den måde, man samler soldater på, og den, der, hvor man får opdrettet hestene til at være krigsheste og sådan noget. Der er lidt ryttergods omkring Understed, som så bliver mageskiftet senere, men efter grevens fejde, så er der en del af jorden ude i Understed, hvor at bønderne, der var selvejere derude, de holder på den forkerte hest, de holder på hesten med skipper Clement, og da han så bliver klippet hovedet af, så bliver de bortdømt for deres gods, og det ender så som ryttergods hos kongen, og så mageskifter han så til nogle af godsejerne, fordi det er lidt nemmere at have nogle store arvonderede godser. Ned omkring Skanderborg er der nogle store ryttergodser og sådan noget også, så det er simpelthen den måde, man gør det på. Det er hos regimentsskriveren, man skal finde. Så kan man også finde, byerne, de er købstadsborgerne, og de skal så skifte hos deres magistrat eller deres byfoged. Det var jo ikke alle kommuner, som var magistratskommuner. Aalborg, Odense, København, Aarhus var magistratskommuner, som de er i dag, men Frederikshavn havde en byfoged, så derfor var det byfoged, man skulle skifte hos. Og så havde de gejstlige, altså præsterne og degnene, klokkerne og skoleholdet, ja, sikke noget at være klokker, ikke? Men de havde deres egen skifte jurisdiktion, og de øverste i lagkagen der, altså præsterne og degnene, klokkerne og skoleholderne, det var hos herredsprovsten, og senere så flytter man det så ind i byerne. Så var der selvfølgelig også altså hofetatens gejstlige personale i slotskirkerne i København, Hillerød, de skulle selvfølgelig skifte hos den kongelige konfessionarius. Og herude, der står der, at de findes i landsarkiverne, og at det er fået landsarkivet på Sjælland, LASJ, det er der, man kan finde de her skifter. Og de er også i den der lille bog omkring gotisk skrift, det er der i. Og det vil sige, at når man skal lede efter sin forfædre, så skal man altså bruge sådan et skema her til at gå ind, og så kan man være heldig, at man kan finde nogle skifter, fordi hos godsejeren, når man skiftede der, så var det jo godsejeren, som havde ejendommen. Godsejeren, han skulle så i 1793 enten selv passe på og opbevare sit godsarkiv med alle de her skifter i, eller så skulle han aflevere det til retten. Og det var der så nogen, der gjorde, der var andre, de beholdte det. På Bangsbo, der beholdte godsejeren, han beholdte skifteprotokoller og festeprotokoller, og de lå på Bangsbo helt til 1946, der lå de derude på loftet, og så skulle der være museum, så kom der nogen fra Frederikshavn Kommune og rydde op på Bangsbo, og så fandt de en masse gamle papir, sådan noget lort, det kunne man ikke have liggende, så det blev smidt ud på mødespladsen, og så blev der sat en tændstik til det, og så forsvandt hele Bangsbos godsarkiv. Hvorimod at vi er meget mere heldige på Knivholt, at det deres godsarkiv er bevaret. Så der er altså nogle ting der, hvor der altså er noget, der kan være gået tabt. Det kan der selvfølgelig også ved kirkebøgerne. Der er nogle kirkebøger, der ikke eksisterer, fordi at præstegården er brændt af, eller præsten har været for fuld til at få kirkebogen med hjem fra kirken og sådan ting. Det er sådan, hvad der kan ske. Men der er også mange andre end lige de her. Det er sådan de sådan mere normale, som vi kender fra samfundet. Vi kan også se i København, der har man nogle civile rangspersoner, og de skal jo selvfølgelig, skifte hos hofretten, og de civile embedsmænd, altså funktionærerne og betjentene, som er uden for rangen, de skal hos borgerretten. Almindelige borgere, de er hos bytinget, og så er der så de københavnske falitboer, det er sø- og handelsretten, og det er det jo stadigvæk for falitboer, ikke bare i København, men over hele landet. Så er bornholmerne, det er jo sådan nogle mærkelige nogen, ikke? Fordi de har aldrig haft et gods på Bornholm. De insisterede på at befri sig selv fra svenskerne og forære Bornholm til kongen. Det fik de nogle privilegier ud af, og det er blandt andet, at de selv har kunnet stå for deres skifter. Og der kan I se, hvem det er, at der så sørger for skifterne på Bornholm. Så hvis man har slægt derovre fra, så er man altså noget specielt, når det drejer sig om skifterne. Amager er også speciel, ikke? Fordi Amager er jo en nederlandsk koloni. Altså, det er jo hollændere, som er kommet til Danmark for at lære danskerne at dyrke grøntsager, og sørge for, at københavnerne de kan få noget grønt at spise. Og de fortsætter med den skifteforvaltning, som de kender fra Nederlandene, og det får de så lov til. Og det samme med jøderne, de skifter hos sig selv, altså menigheden skifter hos menighedens forstander. Så er der selvfølgelig også noget som de studerende, dem der går på universitetet, de skal skifte hos konsistorium og dermed hos rektor. Så hvis man har nogen, der læser, der dør, så er det altså der, man skal finde dem. Militæret skifter også hos sig selv, og der er landetaten og søetaten, og der er officerer og underofficerer. Og på den måde, der har man altså delt tingene op. Men de her ting her, dem skal man enten læse sig frem til, eller også skal man huske dem udenad, når det er sådan, man går i gang med at finde sine skifter. Og I skal under alle omstændigheder led efter de her skifter her. Se efter, om der findes skifter fra jeres forfædre, fordi det er simpelthen så spændende læsning, hvor man får så ufattelig mange oplysninger. Og man kan få også afdækning af mindre familiestridigheder og sådan noget igennem de her skifter. Så det er lidt sjovt. Sørg for at se på dem. Der er så igen nogen, som har været enormt søde, venlige, rare. Lad os se her. Ja, nej.
Ja, det kan jeg sige.
Det er en hjemmeside, som du skal hjem og klage.
Ja,
og det er en hjemmeside, som en af vores gamle slægtsforskere, Jens Ejgil Kaspersen, har lavet. Og nu vil jeg lige have vist jer lidt om, hvad... så nu slukker de så om også lyset. hvad det er, at han har gjort. Han har ligesom nogle af de andre med folketællinger og med kirkebøger, der har han gået hele møllen igen. Men han har altså gjort det med skifterne. Og han har gjort det med de skifter, der er oppe i vores område. Og det vil sige, at han har ikke gået igennem selve skiftelisten med hvad der nu var i de forskellige rum og i de forskellige skuffer og skabe. Men han har simpelthen taget en ekstrakt af de børn og lavværger og så videre, der er, og har oversat dem. Så når den kommer op igen, så er den altså også guld værd, hvis man har slægt herop i vores område. Og er dækker rigtig godt mange navne. Hvorfor? jenseigel.dk. Den skulle gerne komme op igen, eller så må vi jo...
Ja.
Men det er jo den slags små stød, som livet kan give. Jens Ejgil, han døde for nogle år siden. Han blev kun 94. Og han arbejdede til det sidste. Hvis det var sådan, at vi havde haft hans side op at køre nu, så kunne jeg også vise, at han havde lavet en slægtsbog til sine 12 oldebørn. Og så kunne jeg vise jer nogle eksempler på, hvordan er sådan en kirkebog den ser ud. Altså, jeg har materiale, der ligger, men det ligger ikke på den her maskine her, fordi det fylder for meget. Så hvis ikke den kommer op og kører til næste gang, så vil jeg gerne vise jer det, fordi jeg har selvfølgelig grundmateriale på en anden server. Men den skulle gerne komme op og køre igen. Men det er en rigtig spændende hjemmeside, som han fik lavet, inden han døde her som 94-årig for 10-12 år siden.
Ja.
Så
er det ikke, når han kommer
derop? Ja, han hedder Kaspersen.
Men det behøver vi ikke
skrive. Det behøver ikke, nej. Det er bare jenseigel.dk. Så den er, den er spændende. Der er nogle andre, som også har lavet den noget lignende. Så når I går ned i det materiale, I fik sidste gang med linksamlingen, så vil I også kunne finde nogle links der til nogle skiftesider. Og skifterne er altså væsentlige, og de er vigtige, og de er spændende. Næste gang, så vil jeg prøve at se noget af det andet, som findes, altså både på Statens Arkiver, og det er sådan noget som brandtaksationer, og det er sådan noget som skøde og pantebrev, og så vil jeg vise jer lidt om dansk politistat. Det er nemlig noget helt andet, end det I regner med, det er. Så det er også spændende materiale, spændende kildemateriale, som man kan se på, og som findes i bøger, og noget af det er scannet ind og ligger på nettet også. Men det var, hvad vi har valgt at vælge at vise her i dag. Så må vi se, hvad vi finder på sådan af andre ting, sådan til om en måned.
Har du linksamling med, dem I gav sidste gang?
Nej, men jeg kan sende den til dig.
Ja, det var det godt, at der var nogle andre, der er ja, nye, der.
Så det er bare at sende en mail til mig, så kan I få linksamlingen som pdf.
Tak for i aften, også for mig, og tak for de spændende oplæg. Tak for i aften.
Tak for jer.
Desværre kan de lå ikke bringe denne tredje og sidste lektion om slægtsforskning på Frederikshavn Bibliotek på grund af dialogs kapacitetsproblemer. Grundet mangel på frivillige med lyst til at lave radio og påfølgende travlhed, som desværre gav en smutter. Men til gengæld vil dialog forsøge at få et resumé af, hvad der skete. Det er så afslutningen på udsendelsen om slægtsforskning fra bibliotekets kursusrække. Man kan genhøre en tweet her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på slægtsforskning.